Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
Vše o průmyslu dnes opět nebude čistě o průmyslu. Pozorní posluchači už si všimli, že občas má pozornost trochu uhýbá. Nemůže za to naštěstí žádný stav vyžadující hlubší psychologický posudek. Jednoduše ani u mě se nedá nikdy dát u jména rovnítko s názvem pořadu. I když můj dnešní host není z průmyslu. Patrik Šober vede PR agenturu Pram. A kdo si myslíte, že průmysl nepotřebuje správné PR, tak jste si vybrali špatný podcast k poslechu. Správná komunikace je důležitá pro každou firmu, ty průmyslové nevýjímaje. Doufám a troufám si říct, že můj dnešní host je ten pravý, který vás o tom přesvědčí. I kdybyste si to náhodou nemysleli. Velice děkuji, že jste přijal pozvání do studia.
Děkuju za pozvání, rád jsem přišel, i když jsem takovým out of the box hostem.
Patriku, vy jste v roce 2018 byl oceněn cenou Zlatý středník za osobnost PR a padlo zde zdůvodnění, že chtěli ocenit také vaše mezinárodní aktivity, které pomáhají k rozvoji celého oboru. Mě by na úvod zajímala jedna věc. Je česká PR scéna v porovnání s tou světovou na dobré či špatné úrovni? Jak na tom jsme?
To ocenění bylo za vlastně moje aktivity, které jsem měl v celosvětové síti, která se jmenuje WorldCom PR Group, ta združuje agentury po celém světě, je tam zhruba 130 agentur a vlastně moje agentura zastupuje Českou republiku a já jsem 2 roky působil jako předseda představenstva v té síti. Tak to bylo vlastně za tady tu roli mojí. Co se týče vlastně českého PR, tak já si myslím, že vlastně jsme srovnatelní se západní Evropou a západní ve smyslu geografie. To znamená, když to porovnám třeba například s Rakouskem, tak si myslím, že jsme dál než Rakousko i třeba díky našemu trhu s médií. A co se třeba například týče východní Evropy, když to porovnám třeba například s Polskem, se Slovenskem, s Maďarskem, anebo ještě potom s těmi jižnějšími státy, tak tam vlastně ten vztah mezi klientem, PR agenturou a médií, tak je, řekněme, čím víc jsme na východ, tím víc je vlastně takovej balkánštější. A vlastně my se spíš můžeme srovnávat s vyspělými trhy, jako je Německo nebo Anglie. A ještě tam je jedna rovina. Myslím si, že vlastně sahá určitým způsobem do naší historie, když se podívám, jakým způsobem jsme implementovali třeba například různé výdobytky v rámci třeba průmyslové revoluce, tak v rámci PR jsme implementovali něco, čemu se říká CMS standardy, je to určitá, řekněme, standardizace procesů. Vaši čtenáři nebo posluchači budou znát určitě ISO a tak v rámci firem, který se zabývají poskytováním služeb, tak je to něco podobného. A vlastně tyto CMS standardy byly vlastně uvedeny v Anglii a my jsme byli druhá země na světě, která je implementovala, která řekla, že PR agentury by se měly těmito CMS standardy zabývat nebo řídit. A vlastně PR asociace v Čechách, tak ta je implementovala, všichni členové PR asociace musí projít tímto procesem a musí se těmito standardy řídit.
My jsme si to teďka vzali hodně z širokého pohledu. Já se domnívám, že ta PR scéna je hodně ovlivněná taky kvalitou agentur. Já jsem zjistil, že jste nedávno odstartoval něco, co je nazváno Agency Experts a je to jakési globální konzultantství a třeba i to chápu, že se snažíte narovnat ty ne podmínky, ale možná stav agentur, nejen v České republice, ale ve světě. Jak tady tohleto funguje? Můžete to vysvětlit?
No, s několika kolegy vlastně z hlavně evropských zemí, ale i z Ameriky, jsme si říkali, že právě ty CMS standardy jsou zajímavá věc pro fungování agentur jako takových. To znamená, když to zase stáhnu k tomu ISO, tak na ISO se můžete koukat, takže to je prostě nějaká pruda, kterou někdo musí mít, tak aby vlastně jako splňoval třeba podmínky v rámci nějakého dodavatelského řetězce, anebo se na to kouká, takže vlastně mu to může pomoct v rámci procesů firmy a může vlastně jako líp podnikat. No a my jsme si říkali, pojďme vlastně radit PR agenturám v tom, jak si mají nastavit procesy, můžou projít tou CMS certifikací a zároveň vlastně můžeme agenturám říkat, jak mají podnikat, popřípadě jim říkat, jak nebo radit, jak implementovat nový trendy, nový postupy v rámci public relations. Problém akorát je v tom, že vlastně PR se nedá dělat z Čech v dalších zemích, protože k PR potřebujete znát jazyk. A takže vlastně agentury jsou hodně, pokud to nejsou nadnárodní samozřejmě firmy, tak jsou hodně vlastně jako izolovaný a zároveň vlastně jsme si navzájem tedy na těch trzích konkurenty. To znamená, že já nebo ode mě si poradenství tady v Čechách vlastně jako od konkurenta nikdo nekoupí. A pokud potřebuju teda poradit, tak si musím najmout někoho, kdo je vlastně jako ze zahraničí. A proto vlastně globální konzultantství Agency Experts, protože vlastně jsme schopni v rámci toho konzultantství si najmout experta ze zahraničí, který ale má díky ostatním kolegům vhled na ten daný trh. To znamená, pokud někdo bude chtít radit tady v Čechách, tak si najme třeba kolegu z Rakouska nebo z Německa a ten mu poradí, jak ty procesy nastavit, jak implementovat třeba některý nový trendy. To samé třeba například teďka já se bavím s maďarskou PR asociací, jak by mohli implementovat ty CMS standardy v rámci svojí asociace a vlastně, aby se jimi řídili.
Já jsem sice na začátku tvrdil, že nejste přikován k tomu našemu mikrovesmíru s názvem Vše o průmyslu. Na druhou stranu, my se potkáváme už řadu let z důvodu toho, že zastupujete spoustu firem, které do toho průmyslu mluvit chtějí. Mě by zajímalo, v čem se liší přístup PR u firem, které zastupují segment B2B oproti tomu B2C segmentu, protože o tom B2B to bude především dneska. A jestli je něco, co by se dalo vyzdvihnout u těch firm, které komunikují směrem k průmyslu, co je třeba pro ně specifické, existuje něco takového?
Já bych řekl, že vlastně v B2B převládá ten názor, že si zvládnou komunikovat s těmi zákazníky sami, protože přeci jenom oproti B2C těch zákazníků je méně. Já bych uvedl takový příklad. Před pár lety jsme pracovali pro jednu průmyslovou firmu v rámci B2B a ta opravdu, pokud vezmu počty zákazníků, tak ten počet zákazníků, řekněme, v těch velkých byl v rámci desítek v Čechách. A i když to je nadnárodní firma, tak její ředitel mi říkal, my vlastně vaše služby nepotřebujeme, protože vlastně jako 80% mýho obratu dělá zhruba 30 zákazníků. Já si je prostě dvakrát ročně vezmu někam nahory, pobavíme se a to je vlastně jako veškerý, co potřebuji v marketingu dělat, protože prostě jako nic jiného nepotřebuji. A vlastně tady ty zákazníci ode mě berou to, co potřebuju, věří mně, takže si s nima buduju ten vztah, který potřebuju. Když to vztáhnu vlastně k třeba například obecně různým veletrhům a třeba strojírenskému veletrhu, na který pravidelně díky různým zákazníkům jezdím a bavím se tam s různými firmami, tak ten názor je velice vlastně jako podobný. ne, my PR nepotřebujeme, protože vlastně jako svoje zákazníky známe, sociální sítě nepotřebujeme, protože na Facebooku se B2B nekomunikuje a tím to je vlastně jako pro ně uzavřený. Myslím si, že covidová doba a poslední rok vlastně ukázal to, že vlastně jako komunikaci potřebují všechny firmy, nejenom ty B2C a to vlastně v rámci neudržení nebo tak udržení toho vztahu se zákazníkem, popřípadě se zaměstnanci nebo s dodavateli a podobně, ale vlastně v rámci vůbec jako informování o tom, co se děje, jaký proces jsou, jak nastavený, jak se třeba nově prodává a podobně.
Tady jsme se dostali k tomu tématu, kterému se nedá vyhnout absolutně v poslední době, doba covidová. A mě by zajímalo, jak právě PR mohl pomoct, a já si myslím, že pomáhal u těch firm v tom počátečním šoku. On v podstatě nikdo nevěděl, co bude, jak komunikovat. Ta nejistota byla přímo u samotných firem, ale potřebovali komunikovat, že tu nejistotu nemají očekávat jejich zákazníci. Já si pamatuju, když jsem dostal asi 85. e-mail, že tady firma pro mě. To bylo takové krásné kliše, že úplně všichni, s kým jsem snad nebyl nikdy v kontaktu, tady byli pro mě a chtěli mi pomoct se vším, co jde. Tam si myslím, že se to PR úplně nepovedlo, ale jak to PR pomáhalo a máte nějakou zkušenost, jak ty firmy dokázaly dobře zvládnout opravdu ten počáteční šok, udržet tu linku se svými zákazníky díky tomu, že opravdu správně komunikovali?
Jakákoliv krize pro PR agenturu nebo komunikační týmy interní ve firmách, tak je vlastně výzvou, protože a zároveň i příležitostí ukázat, proč vlastně nás ty firmy mají, proč si nás najímají, proč zaměstnávají komunikační specialisty. A je to tak, že vlastně, tak jak jste to řekl, my potřebujeme vysvětlit těm jednotlivým cílovým skupinám, co se děje, jak spolupráce bude dál fungovat, jestli firma funguje nebo nefunguje a to sdělení musí být srozumitelný a vlastně zároveň my jako komunikátoři musíme sbírat zpětnou vazbu, to znamená, pokud vy říkáte, že jste dostal 85. e-mail o tom, že firma je zde pro vás, tak my bychom měli sbírat tu zpětnou vazbu, že to vlastně vás jako toho příjemce té zprávy otravuje a měli bychom podle toho tu komunikaci vlastně upravit. A vlastně jako řídit se tím, tou zpětnou vazbou, pečlivě vlastně monitorovat, co se děje, ať už v médiích nebo na sociálních sítích, jakým způsobem vlastně ti naši takzvaní stakeholdři o nás mluví a podle toho upravovat tu komunikaci.
V poslední době se hodně mluví o tom, že ač loňský rok byl opravdu velkým šokem a jakousi krizí, tak ta skutečná krize, která se převede do řeči ekonomických čísel, nás může teprve čekat. A mě by zajímalo, jestli právě firmy, které jsou silné v komunikaci a v PR, dokážou tady tohleto období toho roku 2020 teďka protavit v nějakou další konkurenční výhodu a jestli můžeme být třeba i konkrétní u nějakého klienta, jestli dokážete říct, co se mu v tom roce 2020 povedlo. Protože máme bohužel rok, kdy spousta lidí má spojeno s tím, že se hodně věcí nepovedlo, nebo se hodně věcí nesmělo, ale bych chtěl trošku nalít optimismu a třeba i dát kredit tomu PR, jestli si vzpomenete na něco, a nemusí to být z toho průmyslu ani z B2B, co se komunikačně povedlo.
Mm-hmm. Já si myslím obecně, že vlastně firmy, které se dlouhodobě věnovaly komunikaci, tak neměli problém potom v únoru, v březnu minulého roku odkomunikovat to, že se něco děje, něco mění, to, že nějakým způsobem fungují, neměli problém odkomunikovat směrem dovnitř nějaký změny v rámci pracovní doby, snižování platů a tak dále. Protože vlastně ty komunikační kanály a ten proces komunikace byl nastavený a hlavně ti příjemci té komunikace těch různých zpráv nebo těch různých sdělení byli zvyklí na to, že vlastně to dostávají ty zprávy. Zároveň ty firmy, které dlouhodobě komunikují, tak měly nastavený vztah s vámi jako s novináři. A to znamená, že vy jako novináři jste se najednou nedivili, co to je za firmu, která vám posílá tiskovou zprávu, ale prostě když vám osobně přišla tisková zpráva od například Rockwell Automation, tak jste prostě věděl, kdo to je, proč vám to posílá a o čem nejspíš ta zpráva bude. Já jsem schválně zmínil Rockwell, protože Rockwell je globální firma s dlouholetou působností na českém trhu. Poslední 2-3 roky v celku pečlivě komunikuje. A myslím si, že tam se to vlastně jako odrazilo ta doba toho covidu velice pozitivně, protože vlastně přicházeli ani ne tak s nějakými novinkami, ale vlastně jako díky té dlouhodobé komunikaci ten prostor v médiích měli v celku zajištěný a vzhledem k tomu, že jsme měli, protože pro ně pracujeme, nastavené kanály i směrem na jejich partnery a zaměstnance, tak vlastně jsme těch kanálů komunikačních využívali a zkrátka jsme jenom měnili to dané téma, které bylo trochu covidové, ale vlastně jako jeli jsme dál. Takovým dobrým příkladem dalším může být třeba například Precioza, což je zase čistě česká firma, ale zase třeba například s globálním dosahem, a vlastně tam se velice vyplatilo to, že ta firma zase posledních x let komunikuje pečlivě a vlastně jsme dokázali i třeba například díky covidu a jejich vhledu do toho, jakým způsobem probíhá výroba a jestli se výroba utlumuje nebo neutlumuje, tak vlastně jsme z jejich představitelů mohli udělat vlastně takzvané thought leadery, to znamená lidi, kteří říkají, jakým způsobem ta daná krize, popřípadě nějaká daná situace ovlivňuje ten obor nebo celý průmysl a tím pádem jsme se s nimi dostávali nebo s těmito lidmi jsme se dostávali do médií.
Já se vrátím k tomu Rockwellu a dám tady agentuře Pram kredit. Přiznám se, že mi chodí opravdu hodně tiskových zpráv a přiznám se i k tomu, že jich spoustu mažu a nevyužívám. My naštěstí zatím stále se snažíme dělat novinařinu, tedy způsob komunikace CTRL v směrem k našim čtenářům moc nepreferujeme, ale každá zpráva, co se týká Rockwellu, opravdu nějakou přidanou hodnotu, ze které se dá pracovat, měla a byla vztažena k tématům, které nás opravdu zajímaly, takže za to děkuju, že opravdu tohle se vám dařilo, ale já se omlouvám, že jsem se na to nezeptal úplně na počátku, což jsem asi mohl, ale mě by zajímalo, v čem vlastně vnímáte podstatu celého PR jako takového. Co to vlastně firmě má dát? Přece jenom nějaká zevrubná představa u každého je, ale mě jako od vás, jako experta zajímá, jak vy sám vnímáte PR?
Já nejdřív začnu tím komentářem o tom Rockwellu. Totiž je to tak, že novinář v průměru dostává, co víme, kolem 100 tiskových zpráv denně, takže vlastně jako fyzicky je nemůže přečíst. A vlastně jako záleží na vztahu, který si ten komunikátor, to znamená PR agentura, PR manažer ve firmě, s těmi novináři, na které komunikuje, jaký si s nimi vybuduje vztah. To znamená, že vlastně jak relevantní informace jim posílá a podle toho ten novinář potom ty tiskové zprávy buď to čte, anebo maže. A vlastně PR manažer zároveň u takovýchhle velkých globálních firm by měl být tím katalyzátorem toho, co vlastně se na novináře buď to posílá nebo neposílá, protože takovýhle firmy generují desítky zpráv týdně a je vlastně jako na nás, abychom řekli, co novináře nebo vás bude zajímat nebo co by mohlo zajímat čtenáře. Pokud bych se měl vrátit k té vaší otázce, o PR, co vlastně jako to znamená, tak já pořád věřím v to, že public relations znamená to, co vyplývá z toho názvu, to znamená, je to vztah s veřejností. Jo, public, veřejnost, relations, vztah. A to je to, co vlastně definuje vlastně jako celý ten obor. S tím, že vlastně ten vztah s veřejností si každá firma musí definovat podle sebe. Co to je ta veřejnost pro ní? To je ta vlastně jejich cílová skupina. My můžeme je nazývat nebo nazýváme je obecně stakeholdery, to znamená ty, na které vlastně komunikujeme. To znamená, že vlastně mohou to být zákazníci, stakeholdři mohou být ale i novináři, zaměstnanci, mohou to být vlastně nějací partneři nebo dodavatelé, ale zároveň stakeholder může být i někdo ze státní správy a to ani nemusíme vlastně se státní správou a samosprávou spolupracovat, ale zkrátka je dobré mít třeba dobrý vztah s finančním úřadem. To může být jako další stakeholder. A vlastně na každé ty stakeholdery v rámci komunikace bychom se měli zaměřit a říci si, jak na ně budeme komunikovat a co jim budeme říkat a jakým kanálem komunikačním na ně budeme nějakým způsobem působit. No a hlavně jako z jakého důvodu. To znamená, když bych měl uvést příklad, tak a měl by to být příklad z oblasti třeba průmyslu, tak to může být třeba například se jednat o firmu, která chce postavit výrobní halu někde za nějakou menší obcí. A samozřejmě v té obci se zvedne vlna nevole, že tam žádnou fabriku za svým domem nechtějí. Tak v rámci komunikace vlastně těmi stakeholdery budou nejspíš lidé z místní radnice a samozřejmě ti obyvatelé té dané vesnice. A my si musíme říct, nebo v rámci public relations si musíme nastavit aktivity, které bychom vlastně dělali proto, abychom změnili názor v rámci té obce, ať už jsme měli dobré vztahy s radnicí, anebo změnili názor těch lidí, nebo pro ně něco udělali, vyšli jim nějakým způsobem vstříc, tak aby vlastně jako ta vlna nevole nebyla taková.
Na prvním setkání s vašimi klienty pod již zažitým názvem PR Branch jste stanovil taky zajímavé téma, které s tím, co jsme si teďka říkali, souvisí. To téma znělo, jak může PR ovlivnit příjmy vaší firmy. Dokáže opravdu PR být tím hybatelem marketingovým, který opravdu ovlivní příjmy firmy?
Mm-hmm. Já si myslím, že PR může mít obrovskou váhu a přirovnal bych to vlastně k bytí nebo nebytí organizace. A uvedu to na dalším příkladu. Já jsem začínal podnikat v roce 2002 a se mnou založil firmu jeden můj známý, který, nebo nejedná se o stejnou firmu, nezakládal ji se mnou, ale ve stejný čas zakládal jeden můj známý svoji vlastní firmu, která se věnuje informačním technologiím, je velice úspěšný, je prodává do celého světa a vlastně já jsem vždycky tak jako s nadsázkou říkal, tak kdy začneme spolupracovat, kdy si ode mě nakoupíš moje služby. A on mi říkal, já tvoje služby nepotřebuju, protože vlastně jako mým trhem není Česká republika, ale prostě svět a je zbytečný, abych tady na někoho komunikoval. A zhruba před 3 lety se mi ozval a říkal, hele, já bych přece jenom potřeboval pomoc, protože my, jak jsme těch asi 15 let nekomunikovali, tak vlastně nás tady v Čechách nikdo nezná. A tím, že nás nikdo nezná, tak my nejsme schopní nabrat lidi, kteří pro nás budou pracovat. A zkusili jsme úplně všechno, ale vlastně jako došli jsme k názoru, že bychom potřebovali vlastně jako pozvednout známost naší značky. A A vlastně v tu chvíli jsme zjistili, zjistili jsme to, co říkal, ale vlastně jako nastavili jsme komunikační kampaň, která byla zaměřená na to, aby ať už lidi z oboru, který pracují už nějaký čas, nebo nováčky, to znamená lidi, kteří vycházejí ze škol, tak aby tu firmu dobře znali, aby věděli, co dělá, aby věděli, že je relevantní, aby nechtěli chodit jenom do Avastu a do Microsoftu, ale aby chtěli i tady do té firmy, o které mluvím. A zhruba za půl roku, za rok se vlastně ta situace zlepšila a jim se dařilo jednodušeji nabírat lidi. A to je vlastně jako to, co jsem říkal na začátku. Je to rozdíl mezi bytím a nebytím té firmy. Pokud firma nemá zaměstnance, tak nemůže vlastně jako dodávat zakázky a vlastně tím pádem mít příjmy, který si stanovila. Důležitý je u vlastně public relations si na začátku stanovit, co má být tím výsledkem. Protože je totiž strašně jednoduchý a někdy se to i stává, že vlastně PR se smrskne do toho, že se řekne, kolik vyšlo článků. Vyšlo jich málo, tak jste dělali špatnou práci, vyšlo jich hodně, tak děkujem, ale vlastně i když jich vyšlo hodně, tak vlastně nám to příliš nepomohlo, takže nepotřebujeme PR agenturu. Je důležitý si říct vlastně jako, co je tím cílem a ten cíl vlastně si pořád opakovat. PR není jenom otázkou počtu výstupů, ale těch cílů je nekonečné množství, ať už se jedná vlastně o cíle v oblasti změny názoru, změny nějakého nákupního chování nebo zkrátka změny počtu prodaných produktů. Je vždycky potřeba si na začátku říct, co je tím cílem a potom na konci té kampaně nebo v průběhu za určitou dobu si vlastně jako porovnávat, jestli směřujeme k tomu cíli nebo ne.
Já bych se rád zastavil u jedné specifické disciplíny PR a ve vztahu k průmyslu by mě zajímalo, jestli dokáží firmy komunikovat takzvané CSR, nebo když to zjednoduším, dělání dobra, toho, že opravdu dělají něco pro společnost. Mně tak přijde, že u těch průmyslových firm, pokud to opravdu není nějaká velká nadnárodní firma, se to dost smrštilo na to, že maximálně komunikují, že jsou dostatečně zelená firma, neohrožují životní prostředí, ale dá se vytipovat ještě nějaké témata, které jsou pro průmysl zajímavá z hlediska ukazování, že opravdu vytváří dobro pro společnost. Přece jen průmysl je spojený s emisemi, je spojený spoustou nějakých negativních věmů, tak jestli jsou i nějaká témata v tomhletom pro průmysl třeba zajímavá, klíčová, které by mohli dělat a mohli komunikovat.
Já si myslím, že nemůžeme mluvit o specifických tématech jenom pro průmysl, anebo specifických tématech jenom pro B2B. Vždycky je důležitý si říct, co ta firma dělá a vlastně ty CSR aktivity k tomu oboru nebo k té činnosti nějakým způsobem navázat. Jo, to znamená, pokud třeba například, my jsme třeba pracovali dlouhou dobu pro firmu, která, musím říct, dost ničila životní prostředí, protože těžila nebo těží písky, dělá cement nebo má nějaký cementárny a tak dále. A snažili jsme se tam vlastně nastavit CSR aktivity, které mají nějaký smysl v rámci ať už toho místa, kde trošku jako se ničí to životní prostředí a nebo v rámci toho oboru. To, jakým způsobem k tomu přistupovala ta firma, než jsme s ní začali spolupracovat, tak to bylo tak, že jejich CSR aktivity byly takové, že navezli Tatrovku písku do vesnice, která sousedila s tou pískovnou, nebo v těch vesnicích, přes které jezdili ty míchačky s betonem, tak tam třeba opravili nějaký mostek nebo tak a pomohlo to vlastně jako té dané vesnici. Já si myslím, že obecně některé firmy přistupují k CSR tak, že dají peníze do zoo nebo někde natřou plot. To nejsou CSR aktivity, tohleto. Je potřeba se na CSR koukat strategicky a vlastně zároveň dlouhodobě, tak aby to mělo smysl nejenom pro tu, řekněme, cílovou skupinu, kvůli který vlastně ty CSR aktivity děláme, ale zároveň, aby to mělo smysl i pro širokou veřejnost a hlavně pro tu firmu, která na to dává peníze nebo která ty CSR aktivity chce dělat. OSN vydalo před pár lety to, jakým způsobem se firmy mají chovat a v jakých oblastech vlastně CSR aktivity mají dělat. Nebavíme se v podstatě už o CSR, ale takzvaně o udržitelnosti, o sustainability a vlastně ty aktivity v rámci udržitelnosti, v rámci tedy CSR jsou rozdělené do dvou takových oblastí. Jedna oblast se věnuje komunitám, to znamená lidem a starost o různé komunity lidi, které to potřebují. A druhá ta oblast se věnuje životnímu prostředí. To znamená, v rámci těch komunit se můžeme starat o staré lidi nebo o nějaké postižené lidi nebo třeba lidi, kteří nemají dostatečný příjem na to, aby se vzdělávali nebo rekvalifikovali a tak dále. V rámci životního prostředí se můžeme starat o lesy nebo vody a tak dále, zkrátka. A vlastně každá ta firma by se měla identifikovat těch, jak jsem říkal, jsou to dvě oblasti, ale těch aktivit je, myslím, asi 20, tak by se měla identifikovat v rámci toho, co dělá, tak by se měla identifikovat s některými z těchto oblastí a v těch oblastech vlastně vytvářet ty aktivity, které jsou spojeny s tím, co dělá. To znamená, tak jak jsem třeba mluvil o té firmě, co těží písek a vyrábí cement, tak tam jsme dělali aktivity spojené třeba s ptactvem a s hnízděním ptáků, kdy vlastně jsme spojili ten cement s těma pískovnama a cementárnama a dělali jsme z betonu vlastně takový ptačí budky a ty jsme rozmisťovali po místech, které sousedily vlastně s těma lokalitama tady té dané firmy a to byla vlastně ta CSR aktivita.
My jsme tady několikrát zmínili i sociální sítě a třeba to, že spousta firm právě z průmyslu dlouhodobě tvrdila, že sociální sítě nejsou pro ně. Spojovali se to hlavně s Facebookem, ale zejména v loňském roce začal poměrně exponenciálně růst v České republice LinkedIn. Na tom LinkedInu se objevuje stále více zástupců i toho průmyslu. A mě by zajímalo, jak tuhle síť z hlediska komunikace vnímáte. A třeba i to, že existuje, omlouvám se všem, ale opravdu velká spousta konzultantů, jak komunikovat na sociální síti LinkedIn. Nicméně ti, předpokládám se, moc často nepotkávají s vámi a možná se začíná trošku tříštit to, co vy chcete komunikovat jako agentura pro klienta. A pak je člověk, který zastupuje tu firmu. Tomu se líbí být aktivní na LinkedInu a najme si tohoto konzultanta, který mu zase řekne, jak má komunikovat. Nemůže se stávat, nebo stává se vám, že se potom trošku tříští ta vaše snaha o PR, protože čelný představitel firmy, kterou zastupujete, prostě začne svoji komunikační linku, která třeba jde trošku proti tomu, co chcete komunikovat. Není tady takový paradox třeba komunikace díky větším aktivitám na sociálních sítích?
My jsme jedním z těch konzultantů, jak by se mělo komunikovat na sociálních sítích, protože věřím tomu, že komunikace je vždycky jenom jedna. A je jedno, jestli komunikuju určitý téma na vás jako na novináře anebo na sociálních sítích. A hlavně by to mělo být v rámci komunikační strategie té dané firmy. To znamená, nedá se to oddělovat, i když si myslím, že zhruba polovina, možná až 60% firem to pořád odděluje a vlastně komunikuje něco na média tradiční, něco, řekněme, kanálem jakoby interním a něco jiného komunikuje na sociálních sítích. Což zaprvé teda je špatný z pohledu komunikace, protože ten ten příjemce je jenom vlastně jako jeden a má různý informace, nebo dostává různý informace z různých zdrojů a zároveň to je strašně drahý pro tu firmu. Obecně B2B firmy, tak jak jste to řekl, se brání sociálním sítím a ten argument je, Facebook je B2C kanál a my tam nepotřebujeme být, je to úplně zbytečný. B2B je biznis s lidma. To je jedno, že to je B2B. Takže pokud já prodávám řediteli nějaké firmy, tak to je pořád člověk, který nejspíš má s velkou pravděpodobností účet na Facebooku, popřípadě na Instagramu, určitě v každém případě na LinkedInu a mohu ho nějakým způsobem ovlivňovat toho daného člověka. To znamená, a zároveň, ale i v B2B potřebuju, aby pro mě pracovali moji zaměstnanci, moji lidé, ať už současní nebo budoucí. Takže Facebook je určitě legitimním komunikačním nástrojem i pro B2B firmy. A může to být třeba například i Instagram, který vlastně je založený na hezkých fotkách a vzhledem k tomu, že třeba pracuje pro několik firm z oblasti, ať už stavebnictví, designu nebo i průmyslu, tak pro některé připravujeme nebo spravujeme Instagramové profily. Ty samozřejmě nejsou vyloženě prodejním nástrojem, ale jsou takým tím nástrojem, kde ukážete, co vlastně se dá v rámci té firmy dělat. Já si třeba myslím, že třeba robot je velice jako fotogenní věc a vlastně jako, která určitě zaujme spoustu lidí na Instagramu a vlastně tím se dá vlastně jako budovat vztah s tou firmou. A tak aby jsme se dostali ale k té úplně vaší otázce, tak LinkedIn je v podstatě síť, kde se prezentují, nebo je to profesní síť, předpokládáme, že vlastně lidi na té síti o sobě nelžou, tak jako třeba například na Facebooku nebo na jiných sítích, kdy vlastně jako ty profily jsou z velké části nějakým způsobem ať už přikrášlený nebo vymyšlený nebo třeba tam nejsou fotky a tak dále. Takže vlastně jako předpokládáme tedy, že tam je většina těch věcí vlastně jako pravdivých a můžeme LinkedIn využívat ať už vlastně jako na prezentaci firmy nebo svojí a zároveň jako určitým způsobem v rámci B2B, hlavně tedy jako prodejní kanál. Protože vlastně jako když se spojí ta prezentace firemní a ta komunikace firemní s komunikací zaměstnanců, to znamená, že ti zaměstnanci komunikují plus minus stejně jako ten firemní profil, to znamená pomáhají té firmě v její prezentaci a zároveň si budují ten, řekněme, ten půl těch lidí, s kterými jsou propojeni, což jsou většinou buď to nějací partneři jejich, nebo zákazníci, tak mohou vlastně jako pomáhat v ať už budování značky, povědomí, nebo v prodejích té dané firmy. Protože je to, a ten důvod, proč by to tak mělo být, je ten, že vlastně i v B2B, tak jak jsem to říkal, lidé kupují od lidí a v dnešní době lidé se chtějí vlastně s tou značkou stotožnit, i když to je B2B brand a chtějí vědět, že pokud se oni stotožňují s tou značkou a s těmi produkty, které kupují, tak chtějí si být jisti, že i vlastně ten ředitel té firmy nebo manažer té firmy zastává stejné principy, je odborníkem na tu danou věc, tak jako se prezentuje ta firma.
A mně se moc líbilo, jak jste říkal, že na tom LinkedInu se tolik lidé nepřikrášlují. Já mám pocit, že jsme možná oba na trochu jiné síti, protože tolik úspěšných lidí na jednom místě nikde jinde nemám a třeba každý, kdo před Vánoci psal o těch 5 motivačních knihách, které stihne přečíst, tak si říkám, že teda žijeme v úžasném světě. Nicméně musím souhlasit s tou konzistentností komunikace. A jedna z těch rad, které člověk třeba i na té síti vidí od specialistů na komunikaci, je takzvaný storytelling. To znamená dát té komunikaci nějaký příběh. Mně se někdy zdá, že se snaží dát příběh každý jedné koblize, kterou ráno vyfotil na Facebook a dal jí příběh, ale o co v tom storytellingu má jít? Mně někdy přijde, že to možná ne všichni úplně pochopili, tak jak vnímáte to, že by do komunikace mělo se prolívat nějaký příběh, třeba firemní příběh, jak si to představit?
Ono možná, tak jak jste říkal, že na LinkedInu jsou jenom úspěšní lidé, kteří čtou spoustu knih, tak i v komunikaci by možná mělo někdy zaznít, co se vlastně nepovedlo a z toho, co se nepovedlo, tak si myslím, že se učí líp, než když vlastně, jako říkáte, tu success story. Příběh se dá vyprávět, já jsem jich několik řekl vlastně, tak příběhy se dají vyprávět v rámci nějakých případových studií a nějaký osobní prezentace, to znamená životního nějakého příběhu. Když potřebujeme třeba vysvětlit v rámci nějaký komunikace třeba náboru zaměstnanců, když potřebujeme vysvětlit to, jakou kariéru daný člověk bude mít. A znovu řeknu příklad, pracovali jsme pro jednu brněnskou firmu, asi můžu říct jméno, v současné chvíli se jmenuje Zebra Technologies a dřív to byl Symbol Technologies a vlastně oni měli problém v tom, že do jejich řekněme fabriky nebo Shared Services Center, což je jejich název pro ten objekt v Brně, nemohli najmout lidi, protože vlastně to je zaprvé opravárenský centrum pro celou Evropu a zároveň i vlastně právní a účetní oddělení pro celou Evropu. To znamená, potřebovali nabírat jak modrý, tak bílý límečky a ty bílý límečky úplně nechtěli pracovat ve fabrice. A my jsme na základě příběhů vyprávěli to, jakým způsobem se v tom objektu pracuje, s kým se setkávají a komunikovali jsme ty příběhy, ať už na tu cílovou skupinu těch bílých nebo modrých límečků. Co se ale vlastně jako tím příběhem, nebo co příběhem neodvyprávíme, tak jsou nějaké technologické věci, nějaké popisy produktů, recenze a vlastně tam jdeme směrem takzvaného thought leadershipu, kdy vlastně ukazujeme tu odbornost naší, ať už odbornost firmy, anebo odbornost toho člověka, kterého se snažíme dostat do médií, ať už do médií tradičních nebo na sociální média. A tam prostě to jsou tvrdá fakta a tam spíš příběh by nám asi ublížil.
Já jsem rád, že jste to zmínil, protože teďka prásknu, proč jsem vás v dnešním pořadu chtěl nejvíce. Trošku jsem chtěl nahrávat k tématu, jakou roli v PR dnes hrají média. My přece stále se považujeme hlavně za médium, nějaké nosné směrem k průmyslu. A možná než začneme, tak bych vás poprosil pomoct mi trošičku s terminologií, kdy v oblasti spolupráce s médií se přechází z takzvaného modelu AVE k modelu PESO. Můžete ty zkrátky pomoct trošku vysvětlit, abychom si udělali představu, jak to ve vztahu k médií teďka v současné době je?
Pro mě jste tradičním médiem a média pro komunikátory, pro PR manažery jsou stále velice důležitá, stejně tak i novináři. A co se týče AVE a PESO, AVE je, znamená Advertising Value Equivalent, což řekněme jednoduše se dá vysvětlit tak, že říkáme, že hodnota té komunikace je hodnotou, jako kdybychom nakupovali inzerci v tom daném médiu. To znamená, pokud ve vašem časopise v rámci media relations, to znamená, my připravíme nějaký článek a protože se vám bude líbit, tak ho otisknete u vás v časopise a my za to nebudeme nic platit, tak ale tomu klientovi řekneme, ta hodnota toho článku je podle ceníkových cen tady toho vydavatelství třeba například, já nevím, 70 tisíc korun. Ale to není pravda, že ta hodnota je taková. Protože hodnota ve stejné médiu může být nula a nebo taky x milionů. Záleží na tom vlastně, jako co se udělá vlastně jako kolem toho potom, jestli vlastně zrovna ten článek bude číst někdo, koho zaujme a třeba udělá nějakou objednávku nebo nějakým způsobem třeba změní názor a tak dále. Takže vlastně od toho AVE většina firem ustupuje, i když to AVE je velice, řekněme, takový jako jednoduchý a líbivý nástroj, protože vlastně jako z toho vychází vždycky jedno číslo. Když řekneme, že AVE za celý rok bylo 5 milionů korun a tak řekneme, že vlastně jako ta hodnota té komunikace je 5 milionů a spolupráce s PR agenturou vás stála jenom 500 000, tak vlastně to je jako win situace. Ale pravda to vlastně jako vůbec není. Takže firmy od tady toho měření komunikace upouštějí a věnují se tedy spíš jiným nástrojům nebo používají jiné nástroje k vyhodnocení komunikace a mezinárodní organizace, která se jmenuje ICO, tak vlastně dala dohromady několik odborníků z oblasti public relations před pár lety a přišli vlastně s modelem měření, který navazuje na komunikační model PESO. PESO ve zkratce znamená Paid, Earned, Shared a Owned Media. Když bych to měl vysvětlit, tak paid media jsou ta placená média, která používáme, to znamená, ať už když vezmu článek a zaplatím si advertorial v tradičních médiích, nebo to může být ads nebo s-click na vyhledávačích nebo nějaká remarketingová kampaň. Earned media, to jsou ta média, která takzvaně si vyděláme tou naší prací, to znamená tím media relations, to znamená my jako komunikátoři nabízíme vám jako novinářům k otištění nějaký materiál a vy ho otisknete bez úplatku. Shared media jsou sociální sítě a komunikace na sociálních sítích a owned media jsou ta média, která má ta daná firma u sebe interně. To znamená, jsou to různé, ať už časopisy, blogy, intranety, nástěnky, záleží zkrátka na té dané komunikaci. A vlastně v rámci PESO, já už jsem to nakousl v jedné z těch předešlých odpovědí, je potřeba vlastně komunikovat jeden obsah, jedno téma ve všech těch komunikačních kanálech, které máme k dispozici. A pak vlastně měříme ty jednotlivé ta jednotlivá média, to znamená u earned médií počítáme, kolik vyšlo článků, jaký měli sentiment, kolik lidí si je přečetlo. U těch paid médií počítáme, kolik lidí to zasáhlo, kolik lidí přišlo na naše stránky, mělo by to být provázané a tak dále. U shared médií zase počítáme engagement rate třeba například a u těch našich médií se koukáme třeba například u newsletteru, kolik lidí ho otevřelo, kolik lidí na to reagovalo a vlastně vážeme to s dalšími navazujícími aktivitami v rámci té komunikace. To znamená, když jsme například odkomunikovali uvedení nového výrobku a odkomunikovali jsme to ve všech těchto médiích, tak ale jsme dělali nějaké další aktivity. To znamená, třeba například jsme udělali nějaký webinář, podcast a vlastně jako vždycky jsme to vázali k tomu, aby lidé přišli k nám, koupili ten výrobek nebo se nějakým způsobem s ním seznámili. ideálně se někde zaregistrovali. A to je vlastně jakoby ten výsledek. V rámci měření PR my v dnešní době bychom neměli měřit počty výstupů, tak jako třeba před 20-30 lety. Ano, měli bychom měřit to, v jakých médiích, jaký byl ten zásah cílové skupiny, jak reagovala, jak moc reagovala, ale spíš bychom měli měřit to, co jsme z té vlastně kampaně dostali, jaký měla vliv na tu organizaci, to znamená, kolik lídů třeba jsme získali tou naší komunikací, jak jsme změnili názor té cílové skupiny, kolik se prodalo těch produktů a tak dále.
Já se tady možná pustím do trochu ožahavého tématu spolupráce s novináři, když vezmu v potaz opravdu ten úzký obor toho, co děláme my, to znamená odborná B2B média pro průmysl, nebo asi možná všechny odborná B2B média. Tady dlouhodobě v České republice bohužel, musím říct, sleduju trend toho, že se z toho novinařina vytrácí. Opravdu se omlouvám i všem kolegům, kteří to dělají poctivě, já vím, že takový jste, ale spousta těch médií přešla k jakémusi formátu, který ale z hlediska praxe vím, že je ovlivněn zejména penězi, že spoustu obsahu přebírají bez jakékoliv nějaké přidané hodnoty a tohle považují za odbornou novinařinu. A pak mě by zajímalo, jak těžké pro vás jako agenturu je pracovat s tím, s těmi novináři, kteří očekávají na jednu stranu kvalitní obsah, ale taky by potřebovali inzerci, potřebovali by zaplatit za ten obsah, aby vůbec mohli dál fungovat. Není pro vás složité právě ten obsah do těch médií dostávat, když na té druhé straně očekává zase ten novinář, který je potažmo i prodejce inzerce, že přijde společně s tím obsahem i nějaký objem peněz za to, že to publikujeme, nebo možná mi to vyvraťte, že už je to lepší, ale z toho, co sleduju já, když si prolistuju spoustu odborných časopisů, tak ten pocit ve mně vyvolává to, že opravdu se vytrácí ta novinařina a pro vás jako PR agenturu tím pádem asi je složitější ten obsah mít opravdu kvalitní, jak se říká, kvalitní s dosahem k tomu čtenáři, protože když ta kvalita není v tom médiu, tak asi je složité ten dosah udělat. Já si teďka potřebuji, abyste mi to vyvrátil, že je to lepší a že ti novináři se snaží, tak jestli mi to potvrdíte, vyvrátíte.
Já nevím, jestli vám to budu vyvracet. Vlastně s váma souhlasím. Ono vlastně jako historicky to bylo tak, že redakce měly některý dokonce úplně jako striktně oddělený obchodní oddělení od novinářů a vlastně na novináři bylo to, jestli prostě napíše nebo nenapíše o té dané firmě a na obchodníkovi bylo to, jestli tu firmu zobchoduje. Bylo to taky i tím, že vlastně tradiční média byly ty jediný média, který někdo mohl konzumovat. Tím pádem se částečně provoz té redakce dokázal zaplatit z předplatného. Po roce 2009, po krizi a nástupem internetu po roce 2000 a po roce 2010 i hodně nástupem sociálních sítí, tak se vlastně tohleto změnilo, tady ten setup a vlastně redakce se velice zmenšily a tak, jak jste to řekl, z novináře se stal novinář a obchodník, anebo ty redakce jsou jako jeden novinář, jeden obchodník a velice se to vlastně jako provázalo. Nejedná se jenom vlastně o B2B média, ale třeba například do lifestyleových médií se skoro bez peněz vůbec jako nedostanete. Ale zase na druhou stranu musím říct, že si velice vážíme redakcí a novinářů, kteří vlastně, i když to hodně svazují s inzercí, tak ale dobře dělají tu svoji práci. To znamená, není to copy-paste, není to tak, že by si do toho svého média nechali vlastně jako napsat, co my chceme. To, jakým způsobem přistupují, řekněme, rozumní PR manažeři tady té současné situaci, tak je tak, že vlastně chápou PR manažeři a zároveň to vysvětlují svým zadavatelům, to znamená firmám nebo zaměstnavatelům, že je potřeba média nějakým způsobem podpořit, a pokud se budeme bavit o B2B médiích, to znamená, nebo o odborných médiích, to znamená nějakým způsobem je podpořit, to znamená, máme tady tu placenou složku, podpořit je proto, aby vůbec vlastně jako přežili, aby mohli dál ten časopis vydávat, nebo to médium vydávat, ale zároveň vlastně s nimi nastavit ten odborný vztah, kdy my dodáváme nějaké informace a vy jako novináři rozhodujete o tom, jestli to vydáte nebo ne. Pokud mluvím o tom nějakým způsobem podpořit, tak to může být partnerství na konferenci nebo platba za nějaký inzerát nebo nějaká celoroční spolupráce, a potom to media relations ale není vázaný na vlastně jako tu platbu. To znamená, vzniká vlastně tady partnerský vztah, kdy každá z těch dvou stran zhruba ví, co dostane a co chce vlastně z toho partnerství.
Já se trochu bojím, že to povídání se nám dneska hezky protáhlo a ti moji nejvěrnější fanoušci pořadu by mohli být trochu zklamaní. Já jsem dneska ještě neřekl nic o 4.0. Ale on už to není jenom průmysl 4.0, ale už jsem slyšel právě přídomek i pro VR 4.0. Já vím, že je moderní ke všemu tu 4.0 přidávat, ale opravdu existuje něco takového a takový skokový vývoj v PR, že to má ten status evoluce, revoluce, ať už to vezmeme jakkoliv, to 4.0, dochází k něčemu takovému.
Principy public relations se za vlastně tisíce let nezměnily. Jo, když se podíváme třeba na faraony, který si mezi svýma lidma budovali image božských bytostí skrz vlastně svý pobočníky, z dnešního pohledu PR manažery, nebo když se podíváme na šamany, který v rámci těch indiánských kmenů vyprávěli příběhy kolem jako ohňů a vlastně ti obyčejní indiáni těm příběhům věřili, tak vlastně jako bych to parafrázoval tak, že vlastně jako dneska sedíme kolem těch ohňů, což tím ohněm jsou ty technologie, které máme k dispozici, a vyprávíme skrz ty technologie naše moudra a životní zkušenosti a ty příběhy. To znamená, tím 4.0 jsou zaprvé jak technologie, které nám vlastně jako pomáhají, tak jako v průmyslu, ale u toho PR 4.0 se spíš mluví o určitých jako výzvách, který PR má. A to je, tou hlavní výzvou je oblast měření. My jsme se tím měřením zabývali a ano, je to, měření je v public relations složitý. Oblast vzdělání, to znamená, ať už vzdělání nás jako PR manažerů, tak ale hlavně vyššího managementu, který by měl rozumět tomu, jakým způsobem PR funguje a komunikace funguje. Další jsou média, a tu, ať už z pohledu všech těch médií, které máme k dispozici, tak jak jsme se bavili o PESO, ale médií i třeba například spolupráce s influencery a vlastně to, jakým způsobem s nimi spolupracovat. A čtvrtou výzvou je etika, to znamená, ať už etika nás, to znamená, jak vlastně fungovat v rámci různých pravidel, které ten PR průmysl má, anebo etika v rámci komunikace právě třeba se zmíněnými influencery, kde vlastně jako v mnoha ohledech, ať už sociální sítě nebo ti influencery, to není ani zachyceno v zákonech a nějakým způsobem s nimi spolupracujeme, ale vlastně jako každý si ty pravidla dělá občas jako sám.
Takže nedá se říct, že bychom teďka měli očekávat nějaký velký boom využití umělé inteligence, robotizace v oblasti PR. Já bych tomu byl trochu asi skeptický, i když vím, že se o tom mluví, že i to PR tyhle ty technologie budou ovlivňovat, tak tady to rychlé prosazování do praxe úplně nevidím, nebo se pletu.
My, řekněme, s big data, umělou inteligencí pracujeme v naší práci, to znamená třeba například už jenom monitoring médií je v podstatě práce s big data. Ale třeba například umělá inteligence je využívaná u posuzování sentimentu článku, ale ten sentiment už může být vlastně jako pro každého jiný. Pro mě může být jeden článek, který dneska vyšel v Hospodářských novinách, velice pozitivní, když to pro vás úplně ten stejný článek může být negativní. Takže umělá inteligence se tady tomu úplně nevyzná. Zároveň se umělá inteligence používá třeba například pro psaní článků některých a některá média to využívají, třeba například pro sportovní zpravodajství, ale nikdy, nejspíš, nikdy umělá inteligence nenapíše knížku nebo nějaký odborný článek, na to prostě bude potřeba vždycky člověk. Tam, kde vlastně jako PR obor bude hodně využívat technologie, tak je v oblasti měření a vlastně jako vyhodnocování a analýzy. Tam stoprocentně ten čas, který těmto oblastem věnujeme, je každým rokem větší a využíváme proto víc a víc nástrojů.
Vážení posluchači, tak to vypadá, že ani mě, ani Patrika Šoubera ze společnosti Pram robot jen tak rychle nenahradí. Já pevně doufám, že tohle povídání vás přesvědčilo o tom, že PR do světa všeho průmyslu patří a může být velkým pomocníkem, pokud se dělá správně. A věřím, že Patrik Šoubera a jeho agentura to správně dělá, protože mě rozhodně o tom přesvědčil a tím tomu děkuji, že přijal pozvání do studia.
Děkuji za pozvání, děkuji za poslech a když tak se těším na diskuzi pod tímto podcastem a rád, když tak budu reagovat na nějaké dotazy.
Vážení posluchači, já vám děkuji za poslech. Tohle bylo Vše o průmyslu a tohle bylo Naše PR. Doufám, že se vám líbilo.
Vše o průmyslu? To není jen podcast, ale také zpravodajský portál pro moderní výrobu. Sledujte všechny epizody a další novinky, trendy či reportáže na adrese všeoprůmyslu.cz.